Čo robiť, keď je nepriateľ na prahu hlavného mesta? Otázka, ktorú si položili mnohí Kievčania a Kievčanky pred 2 rokmi, keď sa Rusi premávali kievskými oblastiami. No a odpoveď na túto otázku sa našla. Ukrajinky sa stretávajú každý týždeň a učia sa pracovať so zbraňami, ako sa pohybovať v ostreľovanom meste, či ako sa evakuovať. Reč je o ukrajinských valkýrach, o ktorých budem hovoriť so Stanislavou Harkotovou. No a vy počúvate podcast Nahlas Ukrajiny a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa do Kieva. Ahoj.
Ahoj.
Ty si vlastne pred 2 rokmi bola v Kieve, keď sa začala tá veľká vojna. Pokiaľ si dobre pamätám, zistila si to vo vlaku, ale potom si už vlastne sa vrátila do Kieva a fungovala si v tom meste. V čase, keď sa nevedelo, že či náhodou sa Rusi nedostanú aj do hlavného mesta. A vtedy asi tiež aj ty, aj mnohé tieto ukrajinské ženy, ale aj muži mali v hlave otázku, že čo teraz, ak by sa sem dostali, čo urobíme? A asi takto vznikla aj tá myšlienka o ukrajinských valkyrách, predpokladám.
No presne tak, lebo keď sa vlastne ocitneš v meste, ku ktorému sa blíži nejaká hrozba, tak zrazu sa ti začne vyplavovať množstvo otázok, ktoré my bežne civilisti vo svojich každodenných životoch vôbec neriešime. A vlastne tá situácia aj v takom meste, ako je metropola Kiev, ukázala vlastne tým domácim ľuďom, že do akej miery vlastne nemusia byť vôbec pripravení na ten najčernejší scenár. A to sa naozaj bavíme napríklad o tom, že by sa do Kieva preniesli boje. Takže samozrejme tí ľudia sa museli prispôsobovať tej situácii za pochodu, ale niektorí, my sme koniec koncov sa o tom aj rozprávali v niektorých podcastoch, ja som o tom aj písala, tak ešte pred samotnou inváziou prebiehali v zásade po celej Ukrajine také výcviky teritoriálnej obrany alebo územnej obrany, kde sa najmä muži, v tom čase to boli najmä muži, ale sem tam sa tam myhla aj nejaká žena, učili práve to, ako používať zbraň. Najmä tá práca s kalaštikovmi sa teda trénovala a taký ten pohyb v zmysle, že pokiaľ by už dajme tomu bolo nutné aj odrážať nejaký útok, ale to už by bola taká v úvodzovkách vysoká škola tej teritoriálnej obrany, ale tak toto všetko sa precvičovala sa taktická medicína, čo robiť v prípade, ak dajme tomu na ulici niekoho zraní úlomok a začne krvácať a tak ďalej. Takže ono v Ukrajine už existovali také rôzne kurzy, kde si to tí ľudia mohli vyskúšať, ale na ostro ich vlastne preverila alebo teda ukázala im tú situáciu ukázal až ten 24. február. A vlastne takto nejako vznikla tá organizácia, ktorú som mala možnosť navštíviť. Ja som navštívala vlastne jeden z ich tréningov, kde boli aj ženy, ktoré sú úplne začiatočničky a zároveň tam boli baby, ktoré už mali za sebou niekoľko kurzov, takže oni sú práve tie, ktoré si povedali, že už nechcú byť zaskočené tou situáciou, kedy proste človek ani nevie, čo si prvé má zbaliť a ako má reagovať napríklad, keď znie sirena. Takže teraz už je to trošku o niečom inom a minimálne tých pár stoviek žien, ktoré prešli týmto kurzom, tak si vlastne osvojili možno niektoré návyky.
Takže aby sme to upratali, nazývame to, alebo volá sa to ukrajinské valkýry. Poďme najprv vysvetliť, prečo sa to vôbec takto volá a že prečo je to teda čisto ženská záležitosť, že či teda si nejaká žena Ukrajinka povedala, no idem teda niečo také založiť, alebo že či je to aj mužská záležitosť. Najprv teda to vysvetlíme a ja sa potom dopýtam ešte ďalšie detaily k tomu.
No najprv k tomu pojmu valkýra je vlastne podľa severskej mytológie taká bytosť ženskej podoby, ktorá vlastne zbiera na bojových poliach duše padlých vojakov, ktorí teda by mali vstúpiť do toho mytického raja alebo do tej Valhaly. Ale ja keď som sa vlastne rozprávala s zakladateľkou tej organizácie Darinou Trebuch, tak ona vlastne hovorila, že Valkyra je taká škandinávska mytická bytosť, ktorá spája vlastne dva svety, živých a mŕtvych. A že oni si to proste poňali trochu ináč, pretože okrem toho, že trénujú ženy, tak vlastne zbierajú pomoc alebo komunikujú s vojakmi, ktorí sú po zraneniach už teda demobilizovaní alebo sa liečia, niekde rehabilitujú a tak ďalej. A samozrejme, títo vojaci môžu mať nejaké potreby. A vlastne táto organizácia vďaka tomu, že ľudia majú možnosť prispieť na ich činnosť, alebo tie ich členky, alebo baby, ženy, dievčatá, ktoré prešli vlastne výcvikom, tak oni vlastne podporujú aj finančne tú organizáciu a z tých príspevkov sa potom vlastne ako pomáha tým zraneným vojakom a plus zabezpečujú tie tréningy. Takže oni sa pomenovali podľa takej akože mytologickej bytosti, ktorá akoby sa teda má pohybovať medzi dvomi svetmi a v tomto prípade v tom ukrajinskom momentálnom, tak je to svet vojakov alebo zranených vojakov a svet civilistov. A ja už som to vlastne spomínala, ja som sa na tom tréningu stretla so zakladateľkou Darinou Trebuch, ktorá je takou aj tvárou tých Valkýr a ona, keď mi opisovala vlastne tie svoje motivácie, tak práve to je presne to, čo sme sa aj rozprávali na začiatku, že ona bola jednou z tých žien, ktoré vlastne žili v Kyjeve a zrazu vzniklo mnoho akoby vecí, ktoré bolo treba riešiť, najmä z ohľadu na to, že ja si to tiež ešte pamätám, že vlastne v tie prvé dni bolo takmer všetko v Ukrajine, alebo teda v Kyjeve zatvorené, takže vzniklo mnoho aj takých akože problémov, napríklad ako dostať hej lieky k starým ľuďom, to robili dobrovoľníci, že dajme tomu zháňali tie lieky v lekárniach a potom to rozvážali po tých konkrétnych adresách, tak aby tí starky hej, proste nemuseli teraz po celom Kyjeve hľadať, najmä keď nefungovala doprava, že kde je otvorená nejaká lekáren, kde im vydajú ten ich liek. Takže to napríklad zabezpečovala aj práve táto Darina. Zároveň sa pripojila k takej dobombrane, ona vlastne pomáhala teritoriálnej obrane, keď tam vlastne skupina civilistov pomáhala vyrábať koktejly Molotova. Tam sa zoznámila s vojakmi a potom samozrejme už, keď sa teda Kievská oblasť deokupovala a Rusi sa vlastne stiahli, tak už tie kontakty zostali a zároveň ona sama si tak nejak uvedomila, predpokladám, hej, že proste mala aj v okolí nejaké ženy, ktoré si povedali, že možno by bolo dobré už na budúce nebyť tak zaskočený tou situáciou a vedieť proste, čo robiť, tak sa vlastne dali nejako dokopy a vytvorili, alebo teda táto Darina proste vytvorila organizáciu, kde si povedala, že OK, videli sme tu nejaké teritoriálne obrany, v ktorých boli muži, alebo možno by bolo dobré, aby aj ženy vlastne získali nejaké zručnosti aj z ohľadu na nejaké posilnenie vlastných kvalít, lebo o tom tiež sme mali taký rozhovor, že vlastne tá ukrajinská spoločnosť je do istej miery stále pomerne konzervatívna, kde panuje nejaká predstava, že žena je to ako nežnejšie pohlavie a že predsa len akože niektoré veci nie sú pre ženy a ona vlastne sa snaží trochu lámať tie stereotypy a ukazovať, že ženy, keď majú výcvik, znalosti a tak ďalej, tak sú schopné byť plnohodnotnými vlastne obrancami vlastnej rodiny a dokonca v niektorých prípadoch aj vlasti, pokiaľ teda tá žena má potom záujem o vstup do armády. No a ešte keď si sa vlastne pýtala o tom, že akú úlohu možno majú v tomto prípade muži, tak muži spolupracujú s Valkýrami ako inštruktori. Ja som vlastne mala možnosť byť pri tom ako konkrétni, sú to vlastne profesionálni vojaci, alebo teda vojaci s nejakými už aj znalosťami z toho ostrého boja. Takže oni vlastne trénujú dievčatá, ženy v tom, ako ja keď som vlastne bola na tom ich tréningu, tak ich učili ako rozkladať proste púšku.
Це автомат Калашникова 74.
Okay. Hádzať granát, ale taký ten špeciálny, ktorý nemá nikoho ani zraniť alebo zabiť.
Pali!
Yes. Skôr úlohou tejto akože vecičky, ktorá vyzerá ako granát, tak je skôr odstrašiť, získať čas na útek a tak podobne. Ja si dokonca viem predstaviť, že ženy proste by tento kurz mohli využívať aj v rámci nejakého svojho civilného života v zmysle nejakej sebaobrany, pokiaľ by sa mohli vyskytnúť v nebezpečnej situácii. A teraz bez ohľadu na to, že či tu Rusi sú alebo nie. Takže napríklad úloha mužov v prípade Valkýrie je to, že oni vlastne trénujú tie ženy v tých zručnostiach.
Je to predsa len podcast, síce možno bude nejaká fotka odtiaľ, ale že nie každý si to možno vie vizualizovať. Takže či to je niekde v nejakej časti Kyjeva, niekde medzi bytovkami, alebo v nejakom lese, nejakej prírode a ako to tam vyzeralo, hej? Že či sú tie ženy oblečené v nejakom vojenskom oblečení, alebo tam môžem prísť, by tam tá žena mohla prísť v teniskách a bude tam s tou zbraňou, aké sú tam nejaké pravidlá, keby to vieš toto, o čom sa rozprávame, aj vizualizovať.
No, nebudem samozrejme hovoriť, že o konkrétnom mieste, ale dajme tomu, že je to taký akoby les. Samozrejme, treba zabezpečiť to, aby sa tam nemotali civilisti, aj keď samozrejme tam sa ani nestrieda nejakými ostrými a tak ďalej, to vôbec nie. Skôr je to len naučenie sa niektorých vecí a ty už keď potom chceš, povedzme, sa profesionálne aj venovať tomu, že by si sa naučila striedať zo zbrane, tak to už sú iné, samozrejme, tréningy. Ale toto je vyslovene bezpečné. Bavíme sa o tom, že to nikoho nikde neohrozuje, ale teda majú taký vyčlenený priestor, kde sú aj opustené budovy, kde si oni vlastne vedia nacvičiť ten pohyb aj vlastne v tom v úzovkách mestskom prostredí, hej, a ako ho môžeš využiť vo svoj prospech. Ale teda prebieha to normálne proste vonku v prírode, oblečuje sa podľa toho, aké je práve počasie, to znamená, že tam, akože boli tam samozrejme baby, ktoré mali oblečené aj také až maskáče a tak, ale bežne som tam videla proste ženy, ktoré prišli v športovo oblečené, teplo, vo vetrovke, presne tak v teniskách, niektoré si so sebou zobrali aj karimat, lebo tam vlastne funguješ spôsobom, že si potrebuješ aj ľahnúť na zem a tak ďalej. Čiže taký, ja by som to opísala, že úplne bežný tréning niekde v prírode, s tým samozrejme, že to má nejaké špecifika. Potom tak klasicky proste nejaký coffee break a vlastne do toho je aj to vysvetľovanie, keď dajme tomu, môže sa s tým inštruktorom porozprávať aj nad rámec toho, čo oni ti ukazujú, čo sa precvičuje, trvá to proste niekoľko hodín. Oni sa vlastne ráno stretnú, potom niekedy tak akože že popoludní skončia. A vlastne za ten čas si ukážu už podľa toho, že v ktorej si skupine, že či si úplný začiatočník alebo pokročili, tak si precvičuješ vlastne tie veci. Tam myslím, že to má celkovo 12 akoby úrovní. To znamená, že keď trénuješ, vlastne keď máš čas a prídeš práve v ten konkrétny deň, keď sa trénuje a nazbieraš si tých 12 v odzvukách bodíkov, tak vlastne sa z teba stáva tá plnohodnotná akoby ukrajinská valkyra.
Mňa napríklad zaujíma, že je to asi každý týždeň, tak si to tuším aj spomínala, a že ako je tá postupnosť na tom kurze.
Presne tak. Tie začiatočníčky sa vlastne učia len, ako správne držať tú zbraň, na čo si dať pozor, rozoberať to a inštruktor vlastne vysvetľuje nejaké základné veci. Potom na prvom kurze, zdalo sa mi, hej, že všetci to precvičujú, takže asi aj na tom prvom kurze si vlastne sa učíš, ako hádzať tým granátom. Toto sú také akože aj veselé momenty, lebo tam ťa vlastne učia, že ty ho máš hodiť a rýchlo sa zvaliť na zem, takže samozrejme pre niekoho, kto ešte len s týmito vecami začína, tak akože môže to pôsobiť pre niekoho aj veselo. Ale teda už keď si v tom pokročilejšom štádiu, tak tam už bolo vidno, hej, na tých ženách, že sú také pevnejšie v tom aj používaní zbrane, aj hádzaní a tak ďalej. Takže tam mi to prišlo, že minimálne teda na tom prvom kurze sa učia úplné základy, aj sa tam vlastne zoznámiš trošku s tým kurzom, že či ti to vyhovuje, či sa v tej role dobre cítiš, zoznamuješ sa vlastne s tými rôznymi ženami. Je to trochu aj taký team building, lebo tam samozrejme potom môžu vznikať aj kamarátstva, oni nakoniec potom aj zostávajú vlastne v spojení a vytvárajú takú akoby komunitku, ktorá sa potom tak akože vzájomne stará o tie potreby vlastne aj tej organizácie, keď to tak poviem, alebo keď dajme tomu, hej, sa na niečo zbierajú peniaze, tak môžu tie ženy prispieť a zároveň viem si predstaviť, že pokiaľ by vznikla nejaká, nedaj Bože, hej, zase nejaké ohrozenie, minimálne teda pre ten Kyjev, tak oni sú už akoby v spojení aj v zmysle, že vedia sa nejak podporiť. Takže ja by som to asi takto povedala. Ešte jednu takú zaujímavú vec poviem, lebo ja som sa potom aj s jedným z tých inštruktorov rozprávala, že teda ako to teda tým ženám ide, že keby to vedel, hej, nejak porovnať, možno so skúsenosťami, ktoré má s prácou s mužmi, so ženami. A on mi dokonca povedal, že v niektorých prípadoch tie ženy lepšie vlastne fungujú, lebo sa viac snažia a sú pozornejšie, že viac vlastne, väčšiu pozornosť vlastne dávajú tomu, čo ten inštruktor hovorí a vysvetľuje. a že to potom veľmi vidno, aj keď tá žena potom napreduje, že akoby, že tá žena môže byť niekedy aj profesionálnejšia než niektorí muži, ktorí to tak berú ako samozrejmosť, že majú tie danosti a tak ďalej. Lebo mňa to aj zaujímalo aj z toho pohľadu, napríklad, keď žena je, povedzme, nie je úplne, že teraz nechodíš do posilky každý deň, ale si úplne obyčajná dievča, neviem, 55-kilové, že to nemôže spôsobovať nejaké akoby problémy, keď musíš, ja neviem, niekoho niekde odtiahnuť alebo používať zbraň, lebo však niektoré zbranie sú pomerne ťažké, tak tam on mi to vlastne vysvetlil, že dôležité je naučiť sa najmä tú techniku, aby si si aj ty pritom nejak, akože, aby si sa ty pritom nezranila, ale že práve to, že tie ženy sú také pozorné a veľmi snaživé, tak vlastne to z nich robí akoby šikovných, hej, v tomto prípade účastníkov, hej, toho tréningu, keď to tak poviem.
Spomínala si, že si hovorila nielen s inštruktorkou, ale aj so ženami, ktoré sa zúčastnili toho kurzu. Čo ti hovorili? Alebo čo si sa ich pýtala? Čo bola tá tvoja základná otázka, ktorú predpokladám, že tá odpoveď chceš aj napísať v reportáži? Čiže ako si smerovala ten rozhovor?
Ja som sa pýtala najmä na motivácie. To je taká podľa mňa úplne základná otázka v tomto prípade, že čo vôbec ako motivuje ženu zapísať sa na kurz sebaobrany, keď to tak poviem. A väčšinou tá odpoveď bola práve o tom, že chceme byť pripravení lepšie, že nechceme byť už takí vyľakaní, že nechceme zažívať paniku, tak ako to bolo teda vo februári 2022. Pre prípad, ak by, nedaj Bože, hej, sa zase niečo zopakovalo, takže to bola taká základná odpoveď. A aj mi dokonca jedna dievčina, žena hovorila, že ona odkedy trénuje, ona teda už je v tom pokročilom štádiu kurzu, tak ona mi vlastne hovorila, že odkedy trénuje, tak sa stala takou akoby pokojnejšou, že aj lepšie reaguje a znáša napríklad sirény, že ten kurz ti dodá aj taký pocit toho, že nie si v tom sama, že vieš, čo máš robiť v nejakej, povedzme, vyhrotenej alebo ohrozujúcej situácii a že to ti potom dodáva aj sebavedomie, že na jednej strane to môže pôsobiť tak, hej, že tak tu sa trochu akoby v odzvukách zabávame, hádžeme pomyselné granáty, ale že vo výsledku, keď vlastne takto každý víkend, hej, sa stretneš a s tými svojimi už možno aj kamarátkami a proste pocítite, máte vlastne taký zážitok tej tímovej hry a toho, že vlastne človek nie je na to sám, tak ti trošku aj stúpne vlastne tá sebaistota a už niektoré veci neprežívaš tak, ako by si prežívala za iných okolností. A vlastne na Ukrajine si v tých posledných tých mesiacoch alebo dvoch rokoch mnohé tie ženy uvedomili aj to, že do akej miery sa možno vedeli tak akoby spoliehať na toho svojho partnera, že on niečo vyrieši, zariadí a že on je tak možno také tá pevnejšia súčasť jej v zmysle tých praktickostí v tom páre a zrazu boli mnohé ženy postavené pred skutočnosť, že niektorí muži sa mobilizovali a oni vlastne zostali akoby na nejakú situáciu samé. Takže tam proste ide o to, že čo ty vieš sama bez toho, aby ti vlastne tvoj partner v nejakej situácii pomáhal. A takže aj toto sú vlastne tie motivácie, že ženy chcú mať také zručnosti, aby povedzme neboli závislé od mužov. Takže toto sú asi také najčastejšie tie odpovede, ktoré som dostávala ja.
A chodia desiatky žien, alebo je to málo, že len pár, alebo je to skôr viac? Či tam ti hovorila napríklad tá inštruktorka, že je o to záujem v Kieve?
Ono je to tak, že asi keď začínali, tak samozrejme ten dopyt bol obrovský, takže určite mali oveľa väčší záujem, ale z toho, čo ja som tak pochopila, že ten záujem niekedy závisí od počasia. Že keď je zlé počasie, tak je tých žien menej a keď naopak teraz napríklad už keď sa blíži jar, tak je väčšia pravdepodobnosť, že do tých kurzov sa bude hlásiť oveľa viac žien. Ja keď som bola na tréningu, tak tam mohla byť tak odhadom, priznám sa, že som ich nerátala, ale do 20 žien tam bolo. Ale videla som fotky, kde ich bolo akože oveľa viac.
Taká ako keby, že tá nadstavba toho, že ty si spomenula, že niektoré ženy zvažujú ísť do armády, takže či je toto tá ako keby tá nadstavba toho možno, že mnohé sa rozhodnú, že OK, idem teda do armády a že či je to pre nich, dajme tomu, jednoduchšie sa potom dostať do tej armády, lebo už majú tú prax.
Samozrejme, boli aj niektoré ženy, ktoré teda boli na tom kurze a pokračovali ďalej v armáde, ale ten kurz z teba ešte neurobí vlastne toho nejakého plnohodnotného vojaka, vojačku, to vôbec nie. Je to skôr o tom, možno vyskúšať si niečo, byť chvíľu v tom prostredí, takom viac army, možno nabrať nejaké kontakty a tak ďalej, lebo na vstup do armády potrebuješ mať iné zručnosti. Aj tam už potrebuješ naozaj mať aj nejakú fyzickú kondičku, v závislosti samozrejme od toho, čo tam chceš robiť, ak sa chceš povedzme venovať nejakej taktickej medicíne na profesionálnejšej úrovni, tak musíš mať aj nejaké vzdelanie a tak ďalej, ale pre niekoho, kto minimálne zvažuje potom, že ďalej bude, alebo že by chcel v budúcnosti viac akoby pokračovať v smere teda do či už ozbrojených síl alebo do nejakých síl teritoriálnej obrany a tak ďalej, tak toto je minimálne taká dobrý tréning na to si aspoň vyskúšať niektoré veci a pochopiť aj samu seba, že či to naozaj chcem a či ma to vlastne bude uspokojovať v zmysle, že aj ten tréning, ten úplne základný ti môže ukázať, či ťa to bude baviť alebo či v tom vidíš zmysel pre seba a tak ďalej. Takže pokiaľ viem, tak niektoré tie účastničky kurzu potom pokračovali ďalej v zmysle, že mali záujem a hlásili sa aj do armády, ale to nie sú nejaké veľké čísla, to je proste nejaká fakt, že časť z tých žien. Ale tiež asi závisí od toho, že na aké pozície sa hlásiš, lebo tiež sme sa o tom, budem sa opakovať, rozprávali kedysi, že nie všetky ženy, alebo teda tu treba povedať, že vlastne ukrajinská armáda je stále akože v tomto smere dosť konzervatívna, aj keď samozrejme v armáde slúžia desiatky tisíc žien, bavíme sa o zhruba 50, viac ako 50 tisíc žien, z ktorých tisícky majú skúsenosť aj práve z tej bojovej línie. Ale proste stále tam vidí ten nepomer, kedy proste armáda je vyslovene, že mužská záležitosť a ženy sa nehlásia do nej, hej, v nejakých super veľkých počtoch. A keď už sa chceš realizovať v tej armáde, tak naozaj na to musíš mať aj fyzické predpoklady, aj vlastne tie znalosti, aby si proste mohla obsadiť nejakú takú pozíciu, kde by tá armáda ťa mohla vlastne využiť.
Vy ste práve počúvali podcast Na hlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou.
Ďakujem veľmi pekne a želám pekný deň.
A Denisou Hopkovou.